kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kaba arka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale amerika bagana gata tan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ne magala washington dc rakane sune da basu kopi guya harda utata sadasa torba barakuma lama da milama akala kopsa ethiopia timon kololi sadid da mi sadid barakuma lama fi kurashan kabate diya te jira kan sinke summe su anda fkadu muradati kopi kenya rakai sat kopi wan torba ne sporti da fi why america tv ummata she da balate gabasa wa e bokonna artist ali birra ratit yefate harka qabna akasuma si walgayi nairobi ke santasi famajiru ngabasnira amatu murasa ganta kenyatti akkanu wajjinin turtani isnafera audut darbina oduwarra kanu timtu jallaneda
attamjirtu kabajamtota ordoftota kenya oduna raf qabnu kuno walitti buhinsa waggooti lamaaf gaggeeffamee fi lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafate jedhamee yaadamu keessatti diinummaan wal ilaaluun haala dhaabbataa ta'een hojiirra akka hin oolle torban darbe mootummaan Itoophiyaaf bakka buutonni bulchisa naannoo Tigraay gidduutti waliigaltee mallatteessan ilaalchisee mariin marsaa haaraan waa'ee humna waraanaa fi dhimmootika biroo irratti gadi fageenyaan dubbatu wiixata har'aa eegalamee jira. Bulgari Kenya keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti ajajoonni waraanaa gamlameeni waliin mariisistoonni siyaasaa adda duree ta'an kan hirmaachise ta'uun beekamee jira. Marii kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Sudaan keessatti gareewwan hidhattootaa fi deeggartoonni fonqolcha mootummaa waraanaa kan bara darbe gamtaa siyaasaa haaraa ijaaruudhaan gareewwan moggaatti qabamaniif iyyataniiru. Humnoota bilisummaa fi jijjiirama demokiraatawaa jedhee of waamu kun garee fonqolcha mootummaa deeggaru humnootii bilisummaa fi jijjiirama kan bulchiinsa waraanaa mormaa turan bakka bu'uu barbaada. Gareen siyaasaa kun gareewwan Sudaan kanneen waraana deeggaran hedduu kan hammate yoo ta'u isaan keessaa bilisummaa fi jijjiirama waliigaltee biyyoolessaa paartii gamtaa demokiraatawaa fi mana maree ol aanaa beejaa jedhamuuf keessaa qaba. Gareen humnootii bilisummaa fi jijjiirama demokiraatawaa jedhee of waamu kun maqaa humnoota bilisummaa fi jijjiirama waliin wal fakkaatan kan bara 2019 hiriira pireezidaantii duraanii Omar al-Bashir aangoorraa kaasuuf gargaaree fi dhiyeenya kanammoo mormii bulchiinsa waraanaa gaggeeffame hoogganaa ture. Gamtaan kun kamisa darbe akka ifatti labsetti mootummaan ce'umsaa siviiliin durfamu akka deeggaru ibsuun waliigaltee nagaa juubaa bara 2020 irratti deebi'anii mari'achuu garuu ni morma. Waliigalteen sun gareewwan hidhattoota Sudaan mootummaa ce'umsaa keessa galchuuf kan akeekkate ture. Mootummaan Somaaliyaa dilbata kaleessaa akka jedhetti loltoonni isaa kan addaa hidhattoota Al-Shabaab 21 naannoo Shabalee gadi aanu kabiyyattii keessatti duula gaggeeffameen ajjeesuu ibseera. Ministeerri odeeffannoo ibsa dilbata kaleessaa kanneen loltoota isaa eejensii tikaa fi nageenya biyyoolessaa irraa dhufan garee hidhattoota Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu kan Al-Shabaab irratti duula haaraa gaggeessuun loltoota 21 ajjeesuu fi 10 madeessuu isaanii ibseera. Duulli kun kan raawwatame erga humnootiin basaasaa Al-Shabaab haleellaa uummata Somaaliyaa miidhuuf karoorfachuusaa odeeffannoo argatanii booda ta'uun ibsameera. Duulli karoorfame kun godina Shabalee Sagada Aanu Ganda Gaalkaa Saalimoo jedhamu keessatti gaggeeffame. Haleellaan kun samii irraa ta'uu lafoo mootummaan waan ibseen qabu. Ibsi mootummaa akka jedhutti guyyoota 4 keessatti hidhattoota Al-Shabaab 200 akka ajjeefaman ibseera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ibsa kana kan ilaaleen maddeen walabaa biraa mirkanee argachuu hin dandeenye. Hoogganoonni addunyaa wiixata har'aa marii haala qilleensaa irratti dubbatuuf masrii keessatti wal ga'anii jiru. Hirmaattoonni faalama qilleensaa xiqqeessuu fi biyyootii guddataa jiran kanneen duraanuu ho'i qilleensaa dabaluu isaatiin dhiibbaa dhaqqabeen barbadaan maallaqaan deeggaruuf dhiibbaa guddaa jala jiru. Walga'iin haala qilleensaa kun kan bakka bashannana galaana diimaa Sharm el-Sheikh keessatti gaggeeffamuun yeroo biyyoonni addunyaa balaa uumamaa cimaa bara kana qofa lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafatee fi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasise mudachaa jirutti sinna baniinsa walgayichaa wiixataarraa gaggeeffame irratti qondaaltonni rakkoo diinagdee waraana raashaa yuukireen irratti gaggeessite rakkoo annisaa yookaan enerjii qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufuu fi weerara dhukkuba COVID-19 itti fufiinsaan mul'atu akkasumas jijjiirama qilleensaa ittisuuf tattaaffii mootummoonni godhan akka itti fufan dhaamanii jiru. Biyyoota 194 keessaa 29 qofaatu karoora haala qilleensaa fooyya'aa kan dhiyeessan yoo ta'u kunis marii tokkummaa mootummootaa bara darbe Gilaasgoo keessatti gaggeeffame irratti kan dhiyaateen ta'uu ibsamee jira. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaalladhannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa nu wajjin tura. Mootummaa Itoophiyaatii fi bakka bu'oota bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti waliigalteen torban darbe mallatteeffame hordofuudhaan mariin marsaa biroo waa'ee humna waraanaatii fi dhimmoota biroo irratti gadi fageenyaan dubbatu wixata har'aa Keeniyaa Naayiroobii keessatti eegalee jira. Walgahii kana irratti ajajoonni waraanaa gama lammeeniitii fi marrachiistonni siyaasaa adda duree ta'an kan hirmaatan ta'uu isaanii gabaasaaleen adda addaa ibsanii jiru. Gabaasa kanas jaalladhannetu nuuf dhiyeessaa ittaanii dhiyaata.
Walgahii Keeniyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti dhimmootiin irratti mari'atama jedhamee eegamu waliigaltee kana akkaataa itti hordofamuu fi gargaarsi namoomaa dhaqqabsiisuu akkasumas tajaajila bu'uuraa Tigraay keessatti ji'oota hedduuf addaan citee ture deebisanii eegalsiisuu kan dabalatu ta'a. Qondaalli marii mootummaa Keeniyaan qopheesse kana keessa beekan tokko akka jedhanitti hanga roobii dhufuutti itti fufu jedhamee gama. Qondaalli kun ifatti dubbachuuf hayyama waan hin qabneef jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Gamni lamaan waan uumaman kamiyyuu furuuf toorri quunnamtii kan hundeeffame yoo ta'u lameenuu kutaalee isaanii hundaa keessatti rakkoo walquunnamtii lola dhaabuuf qaban waan hubataniif kun ta'uunsaa qondaaltichi ibsaniiru. Kanneen marii kanaaf haala mijeessanii fi irratti hirmaatan jilli gamtaa Afrikaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo, pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyattaaf qondaaltota waraanaa Naayijeeriyaa, Afrikaa kibbaaf Keeniyaa keessatti argamu Yuunaayitid Isteetsiif IGAD immoo taajjabdummaan irratti argamanii jiran. Dhuma torban darbee mariisisaa adda duree kan mootummaa Itoophiyaa ka turan Ambaasaaddar Reedwaan Huseen dippiloomaatotaaf akka ibsanitti miidhaa guddaan nurra ga'e jechuudhaan ministiriin faayinaansii biyyattii hojii deebisanii ijaaruuf gara doolaara biliyoona 20 akka barbaadu tilmaamee jira jedhan teelekoominis ta'e tajaajila elektiriikaa hatattamaan yeroo dhiyootti bulchiisa naannoo Tigraayitti ni sirreeffamaa jedhaniiru. Gargaarsa namoomaa kan ilaaleen hojjetoonni tajaajila fayyaa fi dhaabni tokkummaa mootummootaa akkasumas michoonni isaanii meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa akka dhume isa gabaasan ilaalchisees Ambaasaaddar Reedwaan akka jedhanitti danqaan nuti qabnu ammallee balalii jalqabuuf sodaa nageenyaa jiru waan ta'eef hanga ajajoonni waraanaa wal gahan haala jiru madaalanii murteessanitti eeguu qabnaa jedhan. Ajajoonni waraanaa yeroo murtaa'e keessatti yoo waliigalan mootummaan qilleensa naannoo sanaa fi buufata xayyaaraa Tigraay guutummaatti erga to'atee booda guutummaa Tigraayitti gargaarsa dhaqqabsiifnaa jedhan. Kunis samiirraan akkasumas daandiirraan akka ta'u Ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Kan humni ishee Itoophiyaa cina goree lolaa ture Eertiraan waliigaltee torbee darbe irrattis kallattiin maqaan dhahamne Ambaasaaddar Reedwaan ibsa kennaniin yeroo wal dhabdeen uumamee daangaaf samiin Itoophiyaa sarbamee akka ture hubachiisuun kanaaf wal loluu fi wal xiqqeessuu irratti bobbaane. Kunis qaamni sadaffaan caalaatti akka nuti uffatan karaa saaqee jedhaniiru. Jila adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan waliigaltee torban darbee Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame kan mallatteessan obbo Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti wanti nuti hojjannu hundi sochiin nuyi goonu marti yookiin waliigalteen mallatteessinu hundumtuu fedhii uummata Tigraay mirkaneessuu irratti hundaa'ee jedhan waan hundumaa caalaa kan uummanni keenya barbaadu nagaadha jedhanii waadaa keenya haala ummata keenya qoobsuun raawwachuu fi dhiisuu keenya yerootu mul'isaa jedhaniiru. Ummanni keenya kan namoonni dileen du'an dandamachuu danda'an irra darbee rakkateef eegumsa gochuuf waan barbaachisu ni hojjanna jedhaniiru. Nuti kan waraanneef biyya fedha dhukaasuu barbaaddu taanee miti garuu jiraachuun ummata keenya balaarra waan bu'eef ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa ummanni lubbuun jiraachuun danqaa keessa waan seeneefi jedhaniiru. Yeroo waliigalteen nagaa kun lubbuun jiraachuu keenya mirkaneessa ta'e maaliif iyyaallu jedhaniiru.
Artistiin hangafti Oromoo Alii Birraa kaleessa addunyaa kanarraa du'anii boqoteera Adaamaatti. Reenfi isaa har'a gara mana isaa bishootuutti argamutti geeffameera. Achittis maatiin, dinqisiiftoonni, jaallawwan isaatii fi ogeessotoonni isaa walitti achitti argamanii gadda isaanii ibsaa jiru. Obbo Mohaammad Qophee miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaatii fi ogeessi buleeyyii artii Oromoo Aliin Odaa guddicha artii Oromooti jedhanii dubbatanii obbo Junaddiin Saadoo pirezidaantiin Oromiyaa duraanii Aliin nama saba isaa hojiidhaan kabachiiseedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Dalmuu Daawitii gabaasattaanuu qaba dhimma kanarratti.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 1940 ture duree dhawaa ganda qoreetti Alii Mohaammad Musaa dhalatee daa'imummaa isaatti maatiin isaa gargar ba'anis Aliin ganna umrii ijoollummaadhaan baandii bakkalchaa seenuun samboota gurraa fi laphee nama hundaa hawwachuu danda'ee jira. Obbo Mohaammad Qophee ogeessa muuziqaa Oromoo akkasumas immoo miseensa paarlaamaa mootummaa Itiyoophiyaati.
Alii akka wallisaatti, Alii akka taphataa meeshaa muuziqaatti, Alii akka qabsaawaatti, Alii akka ogeessa afaanii aadaa fi seenaatti bifa adda addaatiin Alii akka yookiin fakkeenya dhalootaatti jennee yoo adda baafnee ibsine Alii waan guddaadha. Nama hedduu bakka takkaan walitti dhufe fakkaata. Seenaan isaa seenaa nam tokkooti miti. Seenaa guddaadha. Alii Birraadha. Artii Oromoodhaa, dabalatees artii Itoophiyaadhaa sadarkaa guddaarraan nama ga'e itti cinqamee, itti rakkatee, hojjetee, ciniinnatee waan kanaan dura hin hojjetamin hojii miidhagaa, hojii dhalootarraa dhalootatti dabru hojjetee nama aadaa keenya, artii keenya guddisee.
Kanattis dabalata Alii Birraa guddina muuziqaa biyya Itoophiyaa fi kan Oromoof illee gumaata addaa taasiseera jedhu obbo Mohaammad Qophee.
Muuziqaa biyya keenyaa sadarkaa guddaarraan ga'ee qulqullinaan hojjechuun eeyisaan akka nama ga'u agarsiise. Afaan Oromoodhaa, afaanota biraatii wajjii yeroo qabamee ilaalamu keessatti afaan kun eeyisaa ga'uu akka danda'u nama agarsiise. Nama immoo nuti Oromoon hammataadha sabaaf sablammi hojii jiraata jedhee afaan adda addaatiin wallise.
Zamadkuun Misgaanaa gaazexeessaa qophiilee aartii Oromoo irratti xiyyeeffatan qopheessa. Akkasumas aartii Oromoo irratti qorannoo nama gaggeessudha.
Gaheen inni guddina muuziqaa keessatti kaa'e Oromoodhaaf qofaa miti biyyattiitiifuu isa bu'uuraati guddaa jettuun akka biyyaatti akkuma gamoota Afrikaattuu waan artistiin muuziqaa afaan idil addunyaa taateen hawaasa hundaaf dhiyeessu kan dhiyeesse garuu uummata Oromootiif addatti maal godhe Oromoo wal dhageessise Aliin na jalqabaati. Jechuun bara afaan Oromoodhaa irraa miidiyaa hin qabaanneetti bara kaasteenni afaan Oromoodhaa dhaabbanni maxxansus hin jirreetti qaamni kan hayyamullee bakka hin jirreetti Aliin Birraa sagalee jalqabaa Oromoon akka wal dhaga'u taasisa. Afaan Oromoo sagalee guddaadhaan uummata Oromootiif lallabe Aliin.
Har'a mana jireenyaa Alii Birraa bishooftuu jirutti sabni hedduun argamuudhaan gadda isaa ibsasaa ture jira. Weellisaa Mohaammad Ahmad Alii waliin yeroo dheeraa nama hojii aartii hojjeteedha.
Kan egaa abira sartana. Bakka barzabeenyaa saraawwitusti abira sartana.
Akkas jedha Mohaammad Ahmad. Alii waliin yeroo dheeraadhaaf waliin hojjenneerra. Kibur zabeenyaa raayyaa ittisa biyyaa keessattis raas hoteelii fi bakka hedduu maqaa dha'uu danda'a. Aliin nama gaarii, nama amala dansa kabu, nama nama ayadu, nama bekaada. Yeroo dhukkubsataa ture dhufee gaaffeera. Ta'us tasaa garaa nan geenye. Boqochuusaattis baay'ee gaddeen jira jechuun dubbata. Obbo Junaydiin Saadoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraaniiti.
Dandeettii qofa odoon ta'een aliin amala gaarii nama qabu, nama nama jaalatu, nama nama walii galu, nama ummataaf yaadu waan ta'eefi namni alii guyyaa tokkollee wajjin taa'e aliinii. Waa baay'ee sammuu kee keessatti hambisee waan deemu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Sammuu rabbi jannataan isaa gammachiisu uummata Oromoollee rabbi haa sabbarsiisu nama guddaatu Oromoon dhabde har'a. Dhugumatti nama guddaa cal jedheetuma weellisaa qofa odoon taane aliinii hayyuudha. Akka malee hayyuudha waa baay'ee beeka. Namni wajjin taa'e beekumsi isaa hangam akka gadi fagoo ta'e arga. Ali nama guddaadha. Oromoo nama ijaare sirba isaatiin weelluu isaatiin walaloo isaatiin nama Oromoo ijaare nama Oromoo dammeesse nama Oromoo bitaa mirgaa kaabaa kibbatti walitti ijaare nama guddaadha.
Obbo Junaydiin Aliin dhaloonni ammaa waan inni dhaalu nama lafa kaa'eedha jechanii simanii jiran. Dargaggoo Obsaa Abdiisaa warra gadda isaanii ibsachuuf dhufe keessaa tokkodha.
Afaan Oromoo hundee Oromummaa jechuudhaan kan na barsiise afaan Oromootiif bakka akkan qabaadhu barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jedhee akka ni kallattii sirrii barnoota irratti qabaadhu kan na taasise karaan galmee abbaa gadaatiif karaan akka barbaaddatudha qabullee namni kallattii nu qabsiise hayyuuni falaasfaadha artistii qofa miti artistiin hin falaasfaadha garuummoo inni abbaa falaasama warra falaasama mataa isaaniitiin nu dhaqqabsiisaniiti.
Kana qofaas miti barattoonni illee mana barumsaatii dhagaan dhufanii gadda isaanii as magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana Alii birraatti ibsataa turanii jiran.
Jireenya Aliitirraa waan baay'ee baranna jechuudha. Tokkummaa akkasumas jaalala uummanni Oromoo qabu safuuf safeeffannaa uummanni Oromoo qabu kaleessa'oo akkam turree har'a'oo maalirra jirraa waan jedhu sana seenaa baay'ee nu barsiise jechuudha. Nuti immoo iyyuu har'a dhaloota qubeeti gatii ta'eef faana isaa sana qabannee waan isaa sana galmaan ga'uudha jechuudha kaayyoon keenya inni guddaan jechuudha.
Akka sagantaa mootummaa naannoo Oromiyaa baase jedhutti boruu ganama reeffi artiist Alii Birraa Bishooftuurraa gara Finfinneetti erga geeffameen booda sagantaan gaggeessaa taasifamee fi sana booda awwaalchaaf gara magaalaa dhaloota isaa Diree Dhawaatti gaggeeffama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurraa.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii keenya har'aa waa'ee maaraatoonii Niyoorkii fi waa'ee taphattoota kubbaa miilaa kilaboota adda addaa gara waancaa kubbaa miilaa addunyaatti deebi'uudhaaf jedhanii kan ilaallateedha. Gabaasaan keenya eebbisaa nageessaa biyya Siwiidin magaalaa Istookholm irraa gabaasa qopheesse maaraatoonii Niyoorkiin jalqaba.
Waggoota 52 duraa adoolessa 13 bara 1970 kan hundeeffame maaraatoonii Niyoork kaleessa marsaa 52ffaadhaa fi atileetonni 50,000 ol ta'an dorgommicha irratti hirmaachisuun akkasumas deeggartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kallattiin daawwataniiru. Erga bara 2020 sababa dhibee koronaatiin dorgommichi haqame booda bara darbee qilleensa hamaatiin dorgomtoonni 30,000 ol hirmaataniiru. Haalli qilleensaa baranaa immoo akka malee mijataa ta'uu isaatirraa kan ka'e dorgommicha miidhagseera. Haala kanaanis atileetonni Keeniyaa dhiiraaf dhalaan olaantummaadhaan golbaniiru. Dorgommii dhiirotaa dargaggeessa ganna 24 lammii Biraaziil Daaniyeel Doo Naasimeentoo kiloomeetira 10 booda dursee ba'uun kophaa fiiguusi dhumarratti atileetiin Keeniyaa Evans Chapeetiin injifatameera. Dorgommichi xumuramuuf sa'aatii walakkaa ol wayiit hafuu atileetiin lammii Biraaziil Daaniyeel Doo Naasimeentoo dadhabee kufuu isaatiin kan ka'e Evans Chapeetiin sa'a 2:08:41 olaantummaadhaan gola buun milkaa'eera. Evans Chapeetiin በረደርቤ አሜሪካ ቲቆፋ የሮል መፋ ከመወተ የውተው ማራቶኒ ቦስተን የበለደርቤ መዋቹንሳ ኒያደተማም ድርጉሚዱማ ዲሮ ተከናን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሹራ ቂጣታ ታላማፊ ደቂቃ ሰደቲፊ ሰከንዲሽን ተሚያፍሪን ሰርካ ለመፋ ተውን ጥሙሬራም ሹራ ቂጣታን በራኩ መልማፊ ደማ ማራቶኒ ለንደን ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ፊ ሪኮርድ ያዱኛ ከንፎየስ ኤሉር ኪፕቾጌ ዱርሱን እንጅፈቹንሳ ኒያደተማም በረኩ መልማፍ ቁደሰገል ሁስተን ማራቶን ሟቹ ደንዴራም በረኩ መልማፍ ቁደሰዴት ፊጊቻ ማራቶን ለንደን ፊ ኒውዮርክ ለመፋተውን ሰረካ ከሰገሉን ኢሳኒ አደተማም ለላታ ሶማሊያ ለሚ ኔዘርላንድ አብዲ ነገ ሹራት አኑን ሳላማ ፊዴቃ ኩዳን ሰከንዲ ሶዶም ተኮን ሰደፋተውን ጎለቤራም ድርጎሚ ዱማ ማራቶን ኒውዮርክ ዱበርቶ ተጅዱት ድርጎሚሜን የሮጀል ቀባፍ ማራቶን ኒውዮርክ ከንረት ህርማቴ አትሌቲን ኬንያ ሻሮን ለኮይዲ ሳላማፊ ደቂቃይ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ደምሰዲ ሟቹን ሴና ሃራ ገልሜሲስቴቲ ለለቱን ኬንያ ለሚ እስራኤል ሎና ቻማታይ ሰከንዲ ቶርባን ጫለሙ ሳላማፊ ደቂቃ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ሶዶማን ለመፋየ ጉባቱም ሻምፒዮንን አዱኛፊ በረደርቤ እንጅፈቱ ማራቶኒ በርሊን አትሌቲን ኢትዮጵያ ጎይቲቶም ገብረስላሴ ሳላማፊ ደቂቃ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ሶዶም ሰገሊን ሰደፋተውን ድርጎሚ ኒውዮርክ ማራቶን በረና ጥሙርቴቲን ጎይቲቶም ገብረስላሴ የሮጀል ቀባፍ ማራቶኒ በርሊን ረተርማቹን አከሱመስ ሻምፒዮን አትሌክስ አዱኛ በረና ረቲ ወርቅ አርገም ሲሱን ሴና ኢትዮጵያ ማራቶን ረቲ ቀብዱ ሃሮም ሲስቴቲ አትሌቶን ጋንፍ አፍሪካ ድርጎሚ ማራቶን ኒውዮርክ ዲራፍ ደላን እንጅፈቹን ሴና ጋሪ ቀቡ ኬሱማ አትሌቶን ኬንያ ኢራን የሮኩ ደቶርባ ዱበራን ሞ የሮኩ ደፉርሟቹን ኦላንትማሳኒ ቀበተኒሩም ኢትዮጵያን ሞ ኤርገበረ ኩመለማፍቶኮ አትሌት ተስፋይ ጅፋሬን ሪኮርድ በከቻፎ ኢየሱስ እንጅፈቴ ቦዳ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም በረኩመለማፍኩደን አከሱንስ ሌሊሳ ደሲሳ በረኩመለማፍኩደ ሰዴት እንጅፈቹን ሚልካ ኤራም ዶርቶ ታኒስ ዳራርቱ ቱሉ በረኩመለማፍ ሰገል አከሱንስ ፍሬዮት ዳዶ በረኩመለማፍ ኩደቶኩ ሟቹን ሴና ሳኒ ገልማይ ጅራም ኤርትራኒሞ በረኩመለማፍ ኩደጃ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴን እንጅፈቹን ሴና አራ ገልሜሲሱሼ ከያደ ተሙዳም ሰዓቴ ሪኮርድ ማራቶን ኒውዮርክ ዲራፍ ዳላን አትሌቱ ተኬንያ ጎፍሬ ሙታይፊ ማርገሬት ኦካዮቲን ቀበሚያኩ መጅሩት ጅራም ኮፔስቶኒ ድርጎሚ ከና በጣሳ ዶላር አኩመን ኢበተኩቶኮ አትሌቱ ተእንጅፈተሪፍ ኮፔስተኒ ሮም ኦዴፈኖ ዋንጫ ዱኛቴን ሞ ጆማ ከና ሰዳስ ኩደ ሰዲቦዳ ሊጎን አውሮፓ ፊ አርዲ ሌብሮ ጀቶ ኮፊ ታቦ ተገራገራራ ኒቦቀቱም አቶማሌ ክለቦኒ ጉርጉዶ ከነካ ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክ ፓሪስ ጀርመን ጁቬንቱስ ባርሴሎና ማንቸስተር ሲቲ ከምብሮ ተበቶተ ሄዱሚናን ዋን ዋንጫ ዱኛረት ሄርማች ሰኒፍ ድርጉሚቻ ቦዳ የሮደም ደመቹ ገባበቹን ሳይሳ ያደሴራም ገብራቲን ክለቦኒ ተበቶተ ሄዱ ሄርማችስነ በቆና ቦዳ ገምስ ጭማን ገረሞርኪ ሊጎታቲ አካዴሚያን ኢሳንገርጋራም ዋንጫን ኩባሚላ ዱኛ ካታር ኩፔስቱ ከነረቲን ቢዮኒ ሶዶሚ ለመራ ተበቱን በሰደት ኦል ኒሄርማቱም ገባስቅ እንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶኮልም ስዊድን ካላማሳዲ አፍሪካራ ዴራ ሚላምቡሪ ካላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታሙሪ ካላማሳዲ አፍሪ ምርጋ ጎሪ ከኖርዶ ፋይርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ኦርዶፍቶ ተኬኛ አመሞ ጋረቆጲ ቶርባኒ ኢሰብሮቲ ጨና አሜሪካ ፊ ኡመተሼ ቡልቺንስ ሪፐብሊካኖታ ፍሎሪዳ ዳፊ ቴክሳሲ ነሞተን ኩማተማ ለካዋመኑ ከነኔ ኮለጋልቱማ ሲያሳ በርባዳኒ ገራ ዋሽንግተን ዲሲ ቲቪ ኒውዮርክቲ አከሱማሲ በከውን ቢሮ ዲሞክራቶታኒ ሄገናማቲ ሄጎማነቱ ኤርጋጅሩ ለኮፍሲ ጉዳንቶታ ዳንጋ ኪባ ዩናይትድ ስቴትስ ቪ ቀቀቤጅሩ ኦላና አከታይ ሂማጅሩ አሮን ራኔን ማጋላ ኒውዮርክራ ዋኤ ነሞተኒ አውቶቡሲ ዳንገራሲት ዴማጅራኑፊ ዲባ እንኒሞ ፍለኖ ወለከሳ ከነረቲ ጌሲ ሱዳን ዳኡ ኢላልቺ ሴጋ ባሰቆጴሰ ቀባ ቱጁቤቱ ዲየስ
godantonni kumaataman lakkaa'aman autoobisiidhaan gara magaalaa New York seenaa turaniiru. Namoota hedduudhaaf imallisaan gara Ameerikaatti geggeessan balaa guddaa qaba ture.
Demasiado horrible la selva.
The jungle is horrible. Really ugly.
La niña casi se nos ahoga.
Our girl almost drowned in the river.
Pero
so
gracias a Dios. Acá estamos.
Ya estamos aquí.
Bosonni sun baay'ee suukkanneessaadha. Dhuguma fokkisaadha. Intalli keenya laga keessatti liqinfamuuf turte garuu waaqayyoof galanna ta'u as jirraa jedhan. Hedduun isaanii abdii jireenyaa fooyya'aa ijoollee isaaniif arganna ka jedhuun jajjabaachaa dubbatu. Abjuun keenya ijoollee keenyaaf egeree fooyya'aa ta'e kennuudha. Adda durummaadhaan barnoota. Venezuelaatti ijoollee keenyaaf carraa egeree hin kennan jedhan. Bulchitoonni Rippaabilikaanota gama kibbaa akka jedhanitti Dimokiraatonnii fi mootummaan federaalaa lakkoofsa godaantotaa hedduminaan as dhufan kana dhaabuuf waa xiqqoo hojjechaa jiru. Kanaafi godaantota kumaatamaan lakkaa'aman kolugaltummaa siyaasaa barbaadan gara iddoowwan Dimokiraatonni to'atanitti erguun rakkoo kana calaqqisaa akka jiran.
We are not a sanctuary state. And it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction. And yes, we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener pastures.
Nuti kutaa biyyaa kolugaltootaaf data kennu miti. Gara naannoo data kennuu fi dhaquu danda'uun gaariidha. Eeyyeen gara jireenyaaf mijataa ta'etti akka deemtaniif geejjiba dhiyeessuuf haala mijessuudhaan ni gargaara.
White House Rippaabilikaanonni maatii godaantotaa bu'aa siyaasaaf fayyadamuu isaanii himata.
For managing migrants, Republican governors interfering in that process and using migrants as political pawns is shameful.
Godaantota bulchuuf bulchitoonni Rippaabilikaanota adeemsa sana keessa seenuuf godaantota akka mirga siyaasaatti fayyadamuun salphina jedhan. Namoonni siyaasaa Rippaabilikaanota dhimmoota naannoo keessatti argan ilaalcha sadarkaa biyyaa itti kennuuf yaalaa jiru.
This is a political football. And it's designed to embarrass Democrats. The truth is this is a national problem. The resources should be coming to the
Kun kubbaa miillaa siyaasaati. Akkasumas demokiraatota qaanfachiisuuf ka qophaa'edha. Dhugaan jiru kun rakkoo biyyoolessaati. Qabeenyi mootummaa biyyoolessaarraa gara kutaa kolugaltoota simatu hundaatti dhufuu qaba jedhan. Magaalaa New Yorkitti namoonni Dahata siyaasaa barbaadan 2018 ol dhufuun sirna qubsuma naannoo sanaa gara haalaamtuu ta'etti akka ce'u taasisee jira. Mootummaan Dimokiraatawaan magaalatti kolugaltoota keessummeessuuf hoteelota beekamoo hanga tokko gargaaramuuf murtiin irra ga'e ilaalchise jiraattonni yaada wal makaa ta'e kennaniiru.
So what are we going to do? Let them die in the street? I think we have to do it. They're here now. So we're going to have to deal with it the best we can.
They're definitely political moves. People coming into the country, documented or I guess undocumented and
Malgona dandirratta du'ani am azjiru kanaf hamma dandeenyi wal'aansoo gochuu qabna jedhan. Jiraataan magaalaa New York Jeff Young isaan sababa kaka'umsa siyaasaa ta'uun isaanii oolu. Namoonni gara biyyattii dhufan galmaanii yookaan akkan tilmaamutti ituun galmaa'iin dhufan qabeenya Ameerikaanonni duruutti hanqatee jiru fayyadamu jedhan. Haa ta'u malee lammiiwwan Ameerikaa sagalee ni kennu. Paartileen kun immigireeshinii ilaalchisee ilaalcha wal'aansoo isaan qabaniif godaantonni asitti yaa'uu itti fufuun dhimma siyaasaa cimaa ta'ee turuunsaa hin oolu jechuudha. Mala paartileen kun godaantota ilaalchisee yaada isaan qaban godaantonni kun gamanatti yaa'uun itti fufee biyyattiif dhimma siyaasaa cimaa ta'ee turuuf carraan jiru bal'aadha jedha gabaasi Aaron Raneen. Qophiin Ameerikaa uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii isaa kanarraa sirrii raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo jedhaatiin nu erga karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii keenya akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu tigisti gammee piroodiyuusariin keenya Nibusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amante. Ogeessitoonni istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa jiru bafqaaduu moradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.